አብና ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላትን ተሐታትነትን ሕግዝ ተቀመጡ አንቀጻት በመንጽር እቲ አብተሃገር ዘሎም ምሕያሽ ንመሳርሕቶም ከምዘረድኡ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ክሪስ ሚዛፍሊቶም ሪፐብሊካዊ ክሪስ ሚዝን ዴሞክራት ከረን ባዝን ትማሊ አዲስ አበባ አብዛህዎ መግለጺ HR ሚቲን ስራንሽሞንተን ቀጻል ኬዲ ዝፍለጥ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሱ ኣብዝካየዱ ምይይጣት ምዃኖም ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኒያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እዞም ነቲ ኤችአር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ተሓታትነት ክህሉን ዝጠልብ ሕጊ ክጸድቕ ሓያል ድፍኢት ዝገበሩ ኣባላት ኮንግረስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ድሕሪ መሓስ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምምሕያሻት ከም ዘሎ ምስተውዓሎም ገሊፆም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ዲሞክራት ከረን ባዝ እቶም ለውጡታት ዘተባብዑ እዮም ኢለን
I realize that the new government has only been in place for a little more than 120 days but the reforms and the measures that have been taken are very encouraging
እተሓድሽ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ካብ 120 መዓልታት ብዙሕ ዘይበዝሕ ግዜ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ ግን ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ኣዝዮም ዘተባብዑ እዮም ኮንግረስ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝእከበሉ ነዚ ፅቡቅ ዜና ንምብፃሕ ትፅቢት ገይረ ኣለኹ ኣነ ናብ ቦመንበር ክርስቲምዝን ክንገብሮ ካብ ዝሓሰብና ሓደ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ይረአ ንዘሎ ምምሕያሽ ንምትብባዕ ብኸመይ ክትድግፍ ከም እትኽእል ምልላይን ኢትዮጵያ በዝኣንፈት ንቅድሚት ንክትጓዓዝ ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ምውሳን እዩ ዝመፃእ ኩላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ኣለውዋ ንእሽተይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍልታ ከተማ እውን ኣሎ ስለዚ ይረአ ንዘሎ ምምሕያሽን ዝኽእሉ እንተኮይኖም እውን ካብ ዝሓሰብዎ ግዜ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ንክመፁ ከተባቢዐ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ዝተዛረብዎ ሓዊሱ ቃል ዝኣተውዎ ይትግብር ኣለዉ ዝበሉ ከዓ ሪፐብሊካዊ ክሪስ ሚዝ እዮም
I read his speech very carefully. It is an inaugural speech. He really took the highest road one can take, saying that the opposition are not the enemy. It's a competition. When he talked about mothers and spoke about his own mother and then
Zerabom tatankiqa ambibayu e abwan qalam halom zetzarabwo zeraba hada seb kgebro zikhin neger azyu tkhiklenya neger geromallo ተቃወምቲ ጸላእቲ ኣይኮኑን ተፈኻኸርቲ እዮም ኢሎም ብዛዕባ ኣዴታት ብዛዕባ ኣዲኦም ክዛረቡ ከለዉ ንበዓልቲ ቤቶም ዘለዎም ዓብዪ ፍቕሪ ዝገለጽሉ ዘረባ ብዛዕባ ስድሮኦም ብዛዕባ ዝሃገርን መጻኢኣን ዝግደሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ንጹር መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍዎ ዓብዪ መደረ እዩ ነይሩ ይትግብርዎ እውን ኣለዉ መርኣይኡ ኩሉ ግዜ ተግባር እዩ ዝረኣዩ ተግባራዊ ስጉምትታት ከዓ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ
ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ለውጢ ዝነኣዶቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ መጻኢ ኤችኣር 128 ግን ንጹር መብርህያ ኣይሃቡን እቲ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ ኤችኣር 128 ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታት ብመንጸር ምስጓም ለውጢ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንዘለዉ ዕንቅፋታት እውን መፍትሒ እዩ ዝኸውን ክብሉ ክርስቲምዝ ተዛሪቦም ኣለዉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ብዝምልከት ግን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን ክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ተራኺቦም ምዝረራቦምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘዘራርቡን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ